Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Šiandieninis europietiškas miestas yra susitarimas. Kuo jo daugiau, tuo labiau miestas klesti. O kad jį netaip lengva pasiekti, liudija sparnuota frazė. Jeigu nori sustabdyti projektą, svarstyk jį su visuomenė. Vis dėlto visuomenės įtraukimas į miesto plėtros procesus toli gražu reikalingas ne tik miestiečiams, kurie nori būti išklausyti. Ekonomika, technologijos ir gyvenimo būdas taip greitai keičia šiandieninį miestą, kad jo administracijai būtinos papildomos idėjos, resursai ir kompetencija, kurias turi būtent miesto gyventojai. Visus šios idėjinius, fizinius ir finansinius resursus reikia apgalvotai apjungti, įgalinti ir vairuoti, sako urbanistas, tyrėjas ir miestų plėtros politikos ekspertas Leventė Polijak, renginio urbanistinis forumas svečias. Su jo laidoje ir kalbamės apie tai, kaip įgyvendinant įvairias iniciatyvas, apjungiančias miestiečius, bendruomenės, visuomeninės organizacijas, verslą ir miesto administraciją, kilstelėti miesto patrauklumą, ekonomiką ir miestiečių bendruomeniškumą. Kokios temos Europos miestams svarbiausios šiandien? Globalios tokios kaip klimato atšilimas ar lokalios tokios kaip emigracija ar imigracija ar visuomenės susiskaldimas?
Europos urbanistinė programa nurodo kelis svarbiausius iššūkius Europos miestams. Pirma, tai nedarbas ir naujų darbo vietų kūrimas, naujų įgūdžių mokymas. Šiam iššūkiui veikti būtinas viešos administracijos, verslo kompanijų, universitetų bendradarbiavimas. Jam svarbios ir nevyriausybinės organizacijos, kurios atlieka tarpininko mediatoriaus vaidmenį tame bendradarbiavime. Skurdas taip pat yra aštri problema. Miestai turi sugalvoti, kaip dirbti su labdaros, didelėmis nevyriausybinėmis organizacijomis ir mažomis vietinėmis bendruomenėmis, kaip pertvarkyti švietimą, kad skurde gyvenantys žmonės išmoktų šiandienos rinkai reikalingų įgūdžių. Kalbant apie racionalų energijos panaudojimą, svarstome energijos tinklo decentralizavimo modeliai, kai mieste energija gamina ne tik kelios didelės elektrinės, bet kiekvienas miestietis gali pagaminti nedidelį energijos kiekį tiesiog namų valdoje ir nepanaudotą energiją parduoti bendram energijos tinklui.
Kodėl komunikuoti ir vykdyti sėkmingą nuoseklų bendradarbiavimą taip sudėtinga?
Todėl, kad visi dalyviai, miesto administracija, verslas, visuomeninės organizacijos, bendruomenės, kalba žvelgdami iš skirtingo požiūrio taško skirtingomis kalbomis. Kaip geras bendradarbiavimo pavyzdys įdomus Olandų modelis. Per amžius ši šalis kovojo su jūros vandens lygiu. Visi šalies gyventojai turėjo prisidėti prie pastangų, išlaikyti gyvenamus ir dirbamus žemės plotus neapsemtus. Taip gimė tradicija dirbti kartu. Žinoma, kiti Europos miestai negali tiesiog importuoti šios amžių senumo tradicijos ir tikėtis, kad jie iš karto prigis. Turime žiūrėti į savo vietinį kontekstą ir jame rasti savitą potencialą. Po socialistinėse šalyse didžiausia kliūtis bendradarbiavimo yra pasitikėjimo trūkumas. Reikės daug pastangų, kad procesai šiose šalyse taptų skaidresni, atviresni, kad būtų kūrėmos erdvės skirtingoms grupėms reguliariai susitikti, kalbėtis, būti išklausytiems, pažinti vienas kitą kaip žmonės, o ne kaip priešus. Šis procesas neįvyks savaime, jį reikia suplanuoti, moderuoti, skatinti.
Ne tik bendruomenės ir verslas nepasitiki valdžia. Nepasitikėjimas turi ir kitą kryptį. Neretai valdžia bendravimą su miestiečiais laiko tikrų prakeiksmų. Kodėl savivaldybės vis dėlto turėtų stengtis įtraukti miesto bendruomenės?
Daugelyje situacijų visuomenės ar privataus verslo kompetencija gali labai padėti gyvendinti viešų paslaugų strategijas. Savivaldybių galimybės ir resursai riboti, taigi pasidalinus užduotimis, resursais ir idėjomis, galima gauti daug geresnių rezultatų. Pavyzdžiui, Bratislavoje visuomeninė organizacija pasiūlė planą atnaujinti apleistą turgavietę derinant prekybos ir kultūros funkcijas skirtingu metu. Ir turgavietė suklestėjo. Taip pat, jeigu miesto valdžia turi tamprius ryšius su vietinėmis bendruomenėmis ir privačiu sektoriumi, ji daug geriau supranta aktualius poreikius ir problemas.
Because Ar geresniam savivaldybės ir kitų dalyvių bendradarbiavimui būtina kurti naujas struktūras, programas, ar pakaktų tiesiog pradėti pasikviečiant visus prie bendro stalo? Kokie bendradarbiavimo įrankiai, struktūros, institucijos, programos, iniciatyvos davė geriausius rezultatus Europos miestams iki šiol?
Žinoma, egzistuojančios struktūros negali būti nubrauktos iš karto. Bet galima, įvardijus problemą ar uždavinį, identifikuoti juos suinteresuotas grupės ir įsteigti darbo grupę, kurie reguliariai rinktųsi, tai jau pradžia. Vienas iš įrankių gali būti akceleravimo mechanizmas. Pavyzdžiui, stengiantis atgaivinti apleistas erdves, galima parengti duomenų bazę apie tokias erdves ar pastatus ir jų savininkus, kad kiekvienas ieškantis erdvės kokiai nors veiklai iš karto gautų pasirinkimo įvairovę. Turint tokią informaciją, smulkaus verslo savininkas taip pat gauna informaciją ir apie kitus greta esančius verslus, iniciatyvas ir gali prisijungti prie jų. Budapešte buvo sukurta duomenų bazė, kuri suteikė informaciją apie laisvas viešas erdves ir pastatus visuomeninėms organizacijoms ir verslams. Šio projekto dėka rajone įsikūrė dizaino, labdaros parduotuvės, maži restoranai, įdarbinantys neįgalius žmonės, cirko grupė, dirbantys su problematiškais vaikais.
Žinių radijo klausytams priminsiu, jog šioje laidoje kalbame su urbanistu, tyrėju ir miestų plėtros politikos ekspertu, renginio urbanistinis forumas svečiu Levente Polijak. Jeigu savivaldybės turimas nekilnojamasis turtas labai ribotas, ji gali iniciatyvas skatinti įvairiomis lengvatomis. Kokias jų formas taiko Europos miestai?
Jungtinėje karalystėje taikomos įvairios mokesčių lengvatos. Pavyzdžiui, jeigu esate nekilnojamo turto savininkas, turite mokėti mokesčius net jeigu jūsų turimas pastatas neišnuomotas. Tačiau, jeigu jame leidžiate veikti visuomeniniai, labdaros organizacijai ar bendruomeniai, mokėsite daug mažesnius mokesčius. Taigi laimėja abu ir pigiau patalpas gaunanti visuomeninė organizacija ir mokesčius sutaupantis pastato savininkas.
Kaip tokie bendradarbiavimai keičia miestą?
Sumažėja tuščių ir apleistų erdvių, pastatų, atsiranda didesnis saugumas gatvėse, suaktyvėja ekonomika, sukuriama daugiau įvairesnių paslaugų. Projekto Paryžiuje metu savivaldybė stengiasi suaktyvinti vietinį verslą, kurį matė kaip svarbią ryšamąją medžiagą bendruomenės ryšiams. Programos metu vietiniai verslininkai, amatininkai buvo mokomi prisistatyti internete, organizuoti bendrą prekių pristatymą klientams, taip pat ieškoti partnerių ir išsinuomoti didesnės erdvės kartu. Paryžius taip pat sukūrė internetinės platformas vietiniams gyventojams, kurie gali išsakyti savo poreikius, į kuriuos atsižvelgus verslininkai gali planuoti parduotuvės pobūdį.
Įrankiai, apie kuriuos kalbate, daugiausia susijęs su veikla, ne su fizinės aplinkos keitimu. Ar tokias iniciatyvas galima ar reikia įterpti miesto plėtros planus?
Žinoma, Tartu miestas Estijoje, rengdamas naują bendrą planą, sukūrė internetinę svetainę, kurioje žmonės galėjo išreikšti savo pageidavimus ar nuomonę apie konkrečius planus tam tikroms miesto dalims. Panašiai elgėsi Helsinkis, Hamburgas.
Na, iniciatyva įgyvendinama ir kas toliau? Kaip užtikrinti jos poveikio ilgalaikiškumą?
Viskas priklauso nuo finansavimo ir požiūrio į bendruomenę. Ar kaip į žmonės, kuriems nuolat reikės viešojo sektoriaus paramos, ar kaip į tvarų socialinės ekonomikos sektorių. Dažnai atsitinka taip, kad po poros metų sėkmingo projekto vykdymo pasikeičia miesto valdžia, o kartu ir jos prioritetai ir tuomet testinumo nebelieka. Lisabonos miestas vykdė bendruomenių projektų paramos projektą, kurio metu verslai buvo finansuojami 2 metus su sąlyga, kad verslo planas būtų ilgalaikis ir tvarus. Budapešte buvo organizuojamas atvirų parduotuvių festivalis, kurio metu patalpų savininkai leisdavo menininkams mėnesį prekiauti savo kūriniais, nemokant patalpos nuomos. Apie 1/3 tokių menininkų po mėnesio likdavo nuomotis patalpų ilgam laikui. Didžiausias iššūkis viešajam sektoriui yra suprasti, kas tai yra bendruomenės ir bendruomeninė ekonomika, ir kur iškyla pagrindiniai iššūkiai susiję su reglamentavimu. Pavyzdžiui, daugelėje šalių visuomeninės organizacijos negali gauti pajamų iš savo veiklos. Tai reiškia, kad vienintelė galimybė finansuoti veiklą yra tikėtis viešojo sektoriaus paramos. Neįmanoma planuoti veiklos tvaraus ekonominio modelio. Kita vertus, jeigu tokiai organizacijai leidžiama uždirbti, ji gali investuoti uždarbį į kitas veiklas. Tuomet svarbu užtikrinti, kad niekas negalėtų pasinaudoti gaunamų pelnų asmeniniams tikslams. Toks modelis padarytų daugumą viešųjų iniciatyvų ilgalaikėmis.
Vienas bendruomenės sodas galbūt net vers ilgai, tačiau jeigu mieste įsikurs 50 ir jie susijungs į tinklą, tuomet tai gali gyvuoti metų metus. Ar tikrai visuomeninių iniciatyvų gyvavimui būtina burtis į didelės sistemas?
Sutinku, kad kritinė masė būtina, kad būtų galima sukurti tinklą, kuriame skirtingos iniciatyvos sustiprintų vieną kitą. Jei tiems patiems bendruomenių sodams reikia transportuoti didelius kiekius dirvožemio, tai darydami tai kartu per kelias dienas jie sutaupytų.
Kaip turėtų elgtis nedidelės iniciatyvos idėja turintis miestietis? Ieškoti ar kurti panašių iniciatyvų tinklą, ar tiesiog pradėti veiklą ir tuomet žiūrėti, kas vyksta aplink?
Nedidelis tyrimas apie tai, kas vyksta aplinkui mieste, tikrai nepakenks. Pradėjus veiklą, rekomenduočiau iš karto ieškoti sąjungininkų. Tačiau laukti, kol susidurs didelė sistema, nepatarčiau. Tuomet niekas nieko nebedarys.
Kaip padrasinti bendruomenės būti aktyvesnės? Kaip prie to gali prisidėti architektai?
Architektai turi supratimą apie tai, kaip turi vykti procesas. Jie tikrai gali padėti bendruomenėms suvokti, kaip įgyvendinti idėjas susijusias su miesto erdvėmis dizainu. Beje, daug profesionalų yra tų pačių bendruomenių nariai. Labai svarbu bendruomenį užduoti teisingą klausimą teisingu laiku, taip pat teisingas bendruomenės vaidmuo. Nereikėtų tikėtis, kad bendruomenė padarys kvalifikuotus sprendimus, kuriuos turi priimti specialistai ar miesto administracija. Reikia leisti jai kalbėti apie savo poreikius. Pateikiant bendruomenės nuomonį tam tikrus sprendinius, reikia apgalvoti, ar jie bus suprantami. Tarkime, dažnai miesto bendrojo plano schemos neprofesionalų miestiečių yra neįskaitoma abrakadabra. Neturiu aiškaus atsakymo, kaip suaktyvinti bendruomenės. Ką matau šiuo metu vykstant Europoje, tai be galo daug eksperimentavimo šia tema.
Šiandien apie įvairių miesto plėtros procese dalyvaujančių interesų grupių sutelkimą ir moderavimą kalbėjome su urbanistu, tyrėju ir miesto plėtros politikos ekspertu urbanistinio forumo Lietuvoje svečiu Levente Polijak. Dėkoju pašnekovui, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos remimo fondui. Su Jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Šį ir kitus laidos reikia architekto įrašus galite rasti žinių radio tinklapyje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio!